God mandag til alle. Foreslår at vi starter. Som vanlig, da starter jeg med litt en veldig kort introduksjon, og så noen praktiske opplysninger, og så stuper vi tematikken. Jeg sier som vanlig, det var bare en forelesning tidligere, så, men la oss si at det som vanlig. Jeg vil bare poengtere at forelesningen i dag, jeg håper at jeg er i form med å kunne formidle stoffet i dag og neste mandag. Årsaken til det, altså vi skal prøve å jobbe litt, litt avhengig av deres respons. Her må jeg tilpasse meg også til dere og ikke omvendt. Litt avhengig av deres respons, at vi kan regne, eventuelt tegne på tavla dersom det er behov og der hvor det er behov. Jeg skjuler ikke at det er denne og neste forelesning som er absolutt kjerneforelesningene. Helt frem til nå har vi jobbet med de enkelte bestanddelene av emnet, som da kulminerer i realiteten til denne og neste forelesningen. Og etter det, da er det bare tilpasninger og finpussing. Så bare for det jeg har sagt, ikke sant? Så det er kapittel 8. Det jeg i alle fall anser som absolutt kjernen i hele makroøkonomiemnet. Så la oss håpe nå at disse tre og nesten de neste tre timene blir vel anvendt. Jeg vet at de fleste av dere har levert obligen, men ikke sant, jeg vil bare minne om at fristen for obligen er i dag. Da. Ikke sant? Det er 23.59. Er det ikke det? Tar jeg feil? Nei, det er 23.59, og det samme gjelder også 23.59, også den 24. april. I dag skal vi forsøke å dekke egentlig avsnittene 81, kapittel 8, 81-85, neste gang fra 86 til 813. Det er ingen tvil om at den første, den mest såkalte krevende bit, er i dag og ikke neste gang. Får vi det i dag, da trenger vi ikke å repetere veldig mye neste gang. Så bare til orientering, det er litt grann vår oversikt over hvordan da det ser ut, ikke sant? Husk på, vi tar som motgangspunkt, ikke sant? Vi jobber dobbelt, ikke sant? Både med det ene og det andre boka. Altså, bare for å være helt sikker på at alle forstår hva jeg mener med den andre boka, hjelper, ikke sant? Det er det også. Det er veldig, altså, legg merke til at her vil dere se noen andre perspektiver enn her. Det er ikke identiske, de to bøkene. Det er så, sånn sett er det absolutt en hjelper, og man presenterer litt annerledes tematikken på hjelperen enn i hovedboka. Så jeg vil anbefale absolutt at dere ser på begge, men det er klart at det er den hovedboka som er veivisen for hva vi presenterer her. Som sagt, etter neste uke, da er vi på valutamarkedet, det er utvidet ISLM. Det er rett og slett, som jeg nevnte, det er bare påplussinger av hovedtematikken. I dag er det hovedtematikken, resten er variasjoner. Med kanskje et lite unntak, aggregert tilbud og aggregert etterspørsel, som kommer litt senere i uke 17. Vi skal prøve, litt avhengig av dere, vi skal prøve å få en oppsummering og eksamensinformasjon helt på slutten, det er mandagen før eksamen faktisk, dersom det er behov og interesse fra dere. Ellers gjør jeg ikke det, men det må bare bestemme. Ja, det er da, vi kommer til å snakke i dag om ISLM, ikke IS, ikke LM, men ISLM-modellen. Og ikke den IS-en. Jeg skal forklare hvorfor IS kalles det IS. Og det er en sak som en benevnelse som vi har hatt siden 1937. Jeg viste litt innledningsvis en bok som har vært avgjørende for utvikling av egentlig i realiteten makroøkonomi som emne, som fag. Det er egentlig myntet av, på mange sider i alle fall, det er myntet av Keynes. Og så visste dere det, den boka som, altså i en av de tusenvis av versjonene, den boka jeg har med meg nå, som da refererer til, som da hvor Keynes har utviklet veldig store hoveddelen av den teorien som vi kommer til å snakke i dag. Det er en teori, vi skal lære en modell. Forskjellen der, håper jeg det sitter, det er modellen er rett og slett en virkelig, virkelig forenkling av verden, men da gjelder det også å forstå de styrker og svakheter som den modellen har, og da, det vi kommer til å se allerede umiddelbart, det er en, først en, den algebraiske, eller hvis dere vil det matematiske oppsettingen, av modellen som i realiteten er veldig enkel. Og jeg sier at det er veldig enkel, det er selve modellen er enkel, forståelse og anvendelse av det er uhyre kompleks. Hvis dere finner en økonom som sier at jeg forstår fullt ut hvordan ISLM-modellen kan brukes, da må dere være mistenksomme. Som dere vet veldig godt, samfunnsøkonomene forstår ikke 100% bra virkeligheten heller. Ikke sant? Så det er et utrolig rikt område vi enter å se. Og så er det veldig all right å diskutere hvordan ulike tolkningene kommer fram, og hvordan vi får den økonomiske innsikten, både altså økonomiske i bredere forstand, den økonomiske innsikten bak de enkelte diagrammene, og ikke minst de algebraiske utleggingene vi kommer til å se i dag. Det var en sånn generell informasjon. Husk på at en av de mest sentrale ferdigheter som jeg håper at dere har opparbeidet allerede i dag, allerede frem til nå, det er det å kunne forstå når vi snakker om skiftanalyse versus utvikling langs kurvene. Det er i utgangspunktet matematisk er ekstremt lett å forstå og forklare, men så gjelder det ikke sant, den økonomiske innsikten, og som jeg håper da at jeg skal si litt grann om umiddelbart nesten på neste lysarket. Igjen, jeg inviterer hver sånn del spørsmål dersom jeg er uklar, eventuelt dere mener at jeg tar feil og så videre. Så jeg har også mine forelesninger, altså det som jeg har tenkt å presentere for dere i dag. Så jeg ønsker å notere spørsmål dersom jeg ikke kan svare på dem. Det skal ikke være riktig. Hva er det som skjer her? Hvis dere ikke må bare et lite blikk. Her savner jeg en veldig viktig... Hvis dere ikke må bare... Der. Det har vært en liten forveksling av rekkefellene her. I bunn og grunn er det alt dette som er ISLM-modellen. Altså hvis dere forstår den, da har dere forstått hele kurset, hele emnet. Dette er stort sett alt vi kommer til å bruke vår tid også etterpå, helt fram til slutten av emnet. Og i tillegg, det er dette vi har brukt vår tid helt fram til nå. Og jeg la meg, altså i utgangspunktet, ikke sant, hvis dere glemmer da, bortsett fra kapittel 1 og kapittel 2, allerede fra kapittel 3 begynte vi å diskutere sammenhenger som da kulminerte eller da finner sin matematiske uttrykk i disse formulene her. Fra kapittel 1 til og med kapittel 7. Så det vi har gjort hittil, det er for det enkelte, det er å se de enkelte bestanddelene som bygger av etterspørselen, altså den aggregerte etterspørselen, eller nasjonalproduktet som den er nå må sitte, ikke sant? R-en er alltid nasjonalproduktet, ikke sant? Det må sitte. Den der må absolutt sitte. Det er den fundamentale da, identiteten for makroøkonomien. Det er konsum, det er investering, det er, hva er det? Det er gen. Hva er gen? Offentlige utgifter, takk. Government. Og X er eksport, altså nettoeksport. Eksport versus import. Altså nettoeksport. Og så de fire, så bare liksom, dette her er igjen en oppsummering av alle kapitlene frem til nå, og dere ser da at det er hovedidentiteten, ikke sant? At, at nasjonalproduktet må være lik det som konsumeres, det som investeres, det som offentlige sektoren bruker, og det som er nettoeksport fra landet til utlandet. Dette er, altså hvis vi ikke hadde den X-en, da ville vi ha snakket da om et lukket økonomi. Med X-en, da snakker vi om det, altså det åpne økonomi, fordi vi nettopp vi introduserer da en det såkalte handelsbalanse, det vil si regnskapet mellom inngående og utgående produktmengde. I verdi, målt i verdi. Dette har dere sett tidligere, men det som dere må ha mer tid for å repetere litt, bare si fra, jeg bruker den tiden. Samtidig, når vi ser litt nærmere på de neste ligningene her, da er det egentlig vi kommer fram til den enkleste formen av teori som vi kan komme fram til. Dette er en veldig enkel presentasjon som er lineær, vel å merke. Det er klart at det er litt mer avanserte studier. Da ser vi ikke bare linje, den lineære formen. Vi studerer litt mer avansert da, matematisk fremstilling. Forskjellene der er veldig, veldig få, så vi trenger ikke den mer komplekse da, funksjonspresentasjonen for å forstå sammenhengene her. Det er det økonomiske sammenhengen som vi er interessert i. Men hvis vi kan da si litt grann noe om den C-en, dette anser jeg bare som repetisjon fra kapittel 3 til kapittel 7. Den er en andel, altså konsum er en andel av da inntektene som de private konsumentene har, naturligvis minus da nettoskattene. Husker dere hva vi mener med nettoskattene? Veldig, veldig raskt. Nettoskattene, bare den T-en er nettoskattene, og hva kan det være det? Naturligvis jeg og dere når dere jobber, dere betaler skatter, men er det bare skatter som da det offentlige krever? Det gir noen ytelser også, ikke sant? Stønader, ikke sant? Uføretrygd og så videre, ikke sant? Så vi må se den totale effekten av skatter versus da stønader og ytelser. Det er det vi mener her med netto skatt fra tax. Og den er revenue, ikke sant? Det er etablert da, symboler her fra veldig lenge siden egentlig. Pluss da noe som er en sånn standard, en sånn minimums da konsum, som vi har snakket om. Det er den konsumen som du må ha uansett, selv om du ikke har en måte da å forklare dette her på. Hvis den R-en blir null, da T-en blir null, og da hele den, ikke sant? Du betaler ikke skatt når du ikke har inntekt. Og da er det egentlig null hele den biten der. Så det er det minimum da, konsum som du trenger å ha, selv om du ikke har inntekt. Det er utgangspunktet. Husk på at dette her er ønskede etterspørselsfunksjonene. Det er det man ønsker å realisere. Det er etterspørselssiden vi snakker her om. Når det gjelder investeringene, jeg nevnte så vidt den investeringsfunksjonen også tidligere, men jeg glemte å si naturligvis at det størrelse her, altså den C-en, det er en av de viktigste da, parametrene. Og så en liten kommentar her, dette skal jeg skrive ned i nesten et lite huskelappnotat. Vi skal se litt grann disse ligningene til sammen, og hvordan kan vi behandle dem og forstå dem. Men forskjellen, jeg håper det er helt klart for dere, hva er forskjellen mellom for eksempel den C-en og I-en og B-en, IR og IR her, og variablene C, som er konsum, R som er inntekt. Det er en veldig stor forskjell mellom det. Ikke sant? Den ene er variabler, den andre er koeffisienter, parametre, som er faste, og som bestemmes rett og slett av de empiriske forholdene som vi ser ut i økonomien. Den er en C for Norge, kanskje en annen C for USA. Men jeg håper at dette er klart, at ikke sant, dette er en variabel. Det er en variabel, det er en variabel, det er en variabel, og det er en variabel. Hva gjør en variabel? Dette er lurig spørsmål. Hva gjør en variabel? Varierer. Ikke sant? Hva gjør en parameter? Vi estimerer parametren, og den ligger fast. Det er ekstremt viktig. Så, uansett hvilken da parametren vi måtte ha, teorien sier at parametren må ligge mellom 0 og 1. Og det er ikke rart, ikke sant? Det maksimale du kan gjøre, det er å ikke konsumere hele din inntekt, eller konsumere hele din inntekt, ikke sant? Det er bare to ting du kan gjøre. Og så etter en sted mellom 0 og 1, altså husk på, vi setter ikke likhetstegn her, for nettopp det er veldig, veldig, veldig rart at du på en måte ikke konsumerer noe som helst av din, ikke bruker noe av din inntekt til forbruk, og også veldig rart at du bare sparer absolutt alt det fra inntekten din. Ikke sant? Det er årsaken til at det er rene ulikheter her. Igjen, jeg bruker litt tid nå på repetisjon fordi jeg ser på klokka, og vi har en del å gå, men dette er det ekstremt viktigste. Det er det viktigste bildet dere kommer til å se. Den investeringsligning her, den er også veldig interessant, fordi for første gang ser vi koblingen, vi har snakket om det i forbindelse med kapittel, altså siste mandag, det er i forbindelse med at det er en kobling i forbindelse med pengemarkedet, at det er en absolutt kobling her mellom R-en, som da tross alt det er pengemarkeds da variabel, det er PR er rente, som bestemmes nettopp av finansielle forhold, og kobling til hvor mye investeringer skal vi ha. Og det er investeringer, er en real økonomisk størrelse. Ikke sant? Så det er den viktigste koblingen som vi har mellom da, det finans og realøkonomien. Bare si ifra hvis dere har spørsmål. Den igjen, da, altså, så veldig, veldig utgangspunktet at det er genuint et ønske om et positiv investering i en økonomi. Ikke sant? Dette her er renteuavhengig bit av det ønskelige, hvor mye man ønsker å investere. Men så har vi lært at rente påvirker negativt investeringene, og så jeg skal ikke gå inn på de detaljene, for da Per har brukt en hel 3 timers forelesning for å snakke om det. Men har dere noen spørsmål eller ting som dere ikke forstår eller mener at det må diskuteres, det tar vi gjerne. Poenget er at nettopp den I-en, som I-en er parameter i den sammenheng, R, det, selv om det er lite bokstav, den er det parameter eller er det variabel? Ingvild. Den R-en her, er det parameter eller er det variabel? Det er variabel, takk. Det er variabel. Denne her er den igjen. Nei, det er parameter, og det er variabel. Du gjetter riktig det første gangen. Ja, ikke sant? Så litt grann, altså det som den igjen der, den parameteren her, reflekterer ikke noe annet enn adferden som er ute i samfunnet. Adferden, hvordan da enkelte, altså bedriftene, vi, eller private personer, bestemmer og hvordan vi bestemmer da å investere med tanke på som en reaksjon av hvordan renten er å utvikle seg. Og etter hvert da, i mer avanserte studier, avanserte deler av makroøkonomien, da forventningene vil da komme inn i bildet her også. Ja, så det er import-eksport, det er netto eksport som vi har snakket om. Og det er en liten teori her som sier at betaen, som er positiv, men det er mellom 0 og 1 for nesten de samme grunnene som C-en er mellom 0 og 1, den er en funksjon av, i denne sammenhengen en lineær funksjon av da inntekten. Altså, dess mer inntekt du har, dess mer du tenderer til å kjøpe importerte varer. Så enkelt er det. Det er ekstremt enkle antagelser her. Man kan kritisere disse antagelsene, men dere får se hvor kompleksiteten som plutselig dukker opp ut fra de mest enkle av de enkleste antagelser man kan da sette på for eksempel hvordan adferden er i forbindelse med import eller investering eller konsum. Og så helt til slutt her, jeg håper at dere husker det. Det er bare siste uken vi har gått gjennom dette. Det er pengemengde, som dere husker, ikke sant? Og pengemengden bestemmes da av en komponent som da av renta. Og det er rett og slett en komponent som sier hvor følsom da er de som er ute, og hvorfor de holder da transaksjon, altså det er transaksjons- og sikkerhetsmotivet for å holde penger, og den er da den, nei beklager, ikke transaksjons, jeg mente sikkerhets- og spekulasjons motivet som aktørene ute i økonomien har, mens dette her er transaksjonsmotivet. Altså, og ideen her er at når du har dess mer inntekt du har, dess mer penger du vil holde. Og for å kunne rett og slett handle, kjøpe og selge, for å kunne bruke inntekten ditt. Og så det er årsaken til at parametret her, husk på at det kan forvirre litt. Dette her er parameter, ikke sant? Det er IR, det er større enn null. Og IR her er mindre enn null, fordi nettopp poenget er at det er en negativ sammenheng mellom renta og spekulasjons- og sikkerhetsmotivet blant folk. Disse fire første ligningene, de bestemmer IS-kurven, som vi skal se nå umiddelbart. Den siste bestemmer da LM-kurven, som vi skal utlede litt etterpå, kanskje mot slutten av neste time. Men det er litt viktig å huske, ikke sant? Ja, også et siste spørsmål som jeg har her. Hvis R er variabel, og hvis I, eller den lille C, er parameter, hva er C0, I0, X0? Jo, nei. Ja, du sa det. Konstant. Du sa det konstant. Ja. Det er konstant. Så vi har parametre, vi har variabler, og vi har konstanter her. Og så vi ser liksom de forholdene som dette her gjelder i den matematiske modellen. Dette her er 1, 2, 3, 4, 5 ligninger. Og så hvis vi måler her hvor mange da variabler vi har, skal vi prøve oss det? Ikke sant? Vi har 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ligninger. Vi har 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variabler. 7. Beklager. La meg ta det. Dette skal jeg skrive ned, bare for å få dem helt eksakt. Hvor mange variabler har vi her? Vi har R-en, vi har C-en, vi har variabler. Ok. R-en, vi har C-en, vi har investment, vi har government, vi har X som er nettoeksport. Vi har 1, 2, 3, 4, 5. Vi har T for taksis. Og så vi har M for pengetilbudet. Det er lik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Det betyr at i en, et system der hvor vi har 1, 2, 3, 4, 5 ligninger. Yep. Ja, det sa jeg. Tusen takk. Og det har jeg glemt, fordi da må vi ha 8 variablene. Helt enig. Tusen takk. Takk, takk, takk. Det 8 variabler vi har. Og det ikke bare at jeg har glemt en variabel, jeg har glemt kanskje den viktigste variabel for dagens tema. Ja. Så veldig viktig det med tusen takk. Så på bakgrunn av det, da har vi egentlig et system som på en måte bestemmer endogent alle variablene, gitt at da, men alle variablene bestemmer endogent variablene, men vi har 3 variabler som er da fritt til å bevege seg, det vil si det frihetsgrader. Og hvis dere ser hvilke variabler er disse, disse en gen, disse en TN, og det en MN. Hvis jeg kan bestemme verdien på disse, da løser jeg hele dette systemet entydig. Da finner jeg verdiene for alle variablene mine entydig. Forutsatt at jeg kjenner verdiene for parametrene mine. Jeg håper at dette her veldig, veldig, veldig sitter klart. Ja, takk. Ja, det ble vi enige om, at den liten igjen, det denne investeringstilbøyeligheten som da avhengig, ikke sant? Vi snakket om tidligere kapitler, jeg mener at det var kapittel 4, i Pers presentasjoner, som viser da, jeg tror at jeg tok det forrige gang, jeg håper liksom at det sitter... Nei, det parameter hvis det det som spørsmål. Sorry. Men hvis du lurte på hva det betyr, nei, ja, flott, takk. Det er parameter. Så det, ikke spør meg hvordan vet vi verdiene på disse parametrene. Vi antar at vi kjenner dem nå, ikke sant? Det det som den store saken. Altså vi kjenner hvordan da atferdsvariablene ute i vår økonomi, så vi kjenner det. Vi makroøkonomer som vi kjenner dette. Ikke sant? Det en mye mer kompleks problemstilling å estimere disse parametrene. Vi kommer ikke, altså her vi på teorinivå, så vi antar at alle parametrene kjente. Og at de har til og med, at de innenfor de rammene av de som vi har her. Så vi enige om, jeg så takknemlig, for det, ikke sant? Vi enige om at vi har 8 variabler, og av disse 3 som kan bestemmes av staten i realiteten. Og så lenge staten bestemmer seg hvor man skal legge seg, da har vi en entydig bestemmelse av hele dette systemet. Og med det som utgangspunkt legger man til rette for hele tenkningen i nettopp at vi har en aktør, altså staten, som har en økonomisk politikk som da kan påvirke hvordan da hele dette systemet oppfører seg. Og da vil jeg komme hit. Og vi kan starte. Altså jeg nevnte i sted at løsningen av de 4 første variablene, ligningene, løsningen her, jeg skal komme tilbake til hva jeg mener med løsningen, men den løsningen her, den det utgjør da IS-kurven. Og så bare en definisjon, for å si det sånn. IS, for definisjon, kurven viser alle kombinasjoner av det må sitte. Alle kombinasjoner av hva? Nasjonalprodukt og rente. Det det som kurven som vi interessert i den sammenheng. Som gir likevekt i produktmarkedet. Altså, kurven viser alle kombinasjoner, og disse kombinasjonene ikke hvilke som helst. Hvilke som helst. De alle kombinasjoner som gir likevekt i produktmarkedet. Det betyr det som gir en løsning for disse 4 ligningene her. Det likevekten i produktmarkedet. Spørsmål? Likevekt i produktmarkedet forutsetter at planlagt investering, ja. Og så har jeg en liten da, intuisjon for hvorfor vi kaller IS IS, som jeg har lovet. Hvordan vi kaller IS IS, den andre IS-en, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke, det er islamisk stat, tror jeg. Men jeg er faktisk litt usikker. IS, likevekt i produkt og markedet, forutsetter at planlagt investering er lik planlagt sparing. Det er altså, og sparing er ofte da symbolisert med S-en, så det er et utgangspunkt at det som ikke konsumeres, spares. Og det som spares, da går til investering på grunn av likevekt i økonomien. Så vi skal komme tilbake til akkurat det resonemanget senere. Og så jeg vil bare si for historiske årsaker, og som gjør litt mer fordelig hele denne saken, hele denne forelesningen i dag. Historisk sett, det er ikke Keynes som da har laget denne modellen. Det er John Hicks, Econometrica, som svar til Keynes i 1937, som har presentert for første gang en mer modell, matematisk modell, modellering av det teoretiske grunnlaget som da Keynes var med å bidra i utgangspunktet, med veldig mye mindre matematikk da. Ja, og så nå er vi på utregningen av IS-kurven. Mitt spørsmål. Skal jeg regne ut sammen med dere denne? Da skal jeg prøve. Vi får se nå hvor raskt vi klarer å gjøre. Målet. Hvordan har definert IS-en? IS-en er definert som kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente. Ikke sant? Så nasjonalprodukt og rente er de hovedvariablene her. Så vi må lage et uttrykk som render ikke de to. Og så resten. Og det må vi lage ut fra rett og slett de antakelsene vi har. Så hvis vi da begynner rett og slett, R-en er C-en, vet vi hva det er? Det er C ganger R minus C ganger T pluss C0. Ikke sant? Det er en C-en. Pluss I R, som er renta, pluss I null. Den er I-en. Pluss G-en. Pluss minus. Pluss minus. Skal vi så. Beta. Minus. Beta R. Pluss X null. Husk på, jeg tar ikke den siste. Vi prøver å utlede noe IS. Og den er, hva er det for noe? Det er ikke noe annet enn den X-en. Ok, vi leker litt nå med tallene. Skal vi så. Så vi prøver da å få R. Vi tar den her, pluss beta R. Unnskyld. La meg ta det først den. Jeg flytter den hit. Minus CR. Og den dit. Da bytter naturligvis fortegn. Ikke sant? Dere ser det, ikke sant? Beta R. Den er lik. C0. Jeg bare tar de konstantene først. C0 pluss I0 pluss X0. Og minus CR. Beklager, minus CT. Ikke sant? Og hva? Er det noen spørsmål? Og så er det, da har jeg da den eneste biten som jeg ikke har sett da, det er IR. Ok? Og her tar jeg R utenfor. Ikke sant? Fordi det er her, er her, er her. Så det er 1 minus C pluss beta. Og den er lik. Skal vi se. Og så kan jeg også like godt flytte den hit. Den biten hit. Så hvis jeg setter en parentes her, da er det minus C0 i parentes, pluss I0, pluss X0, minus CT, er lik R I. Ok, nå er det veldig lett. Det er bare en liten operasjon igjen. At R, la oss flytte den hit, og så, ikke sant, det er det samme. Om jeg, ikke sant, jeg bare tar nå den der, og dividerer hele den biten med I-en. Så R er 1 minus C pluss beta, dividert by I, med I, ganger R. Minus C 0 pluss I 0 pluss X 0 minus CT, nå dividert med I. Og det er forhåpentligvis riktig utregning. Igjen har jeg glemt naturligvis. Yes, takk. Det er den biten der. Ikke sant? IR pluss I 0. Høyre. Her? Her? Ja, sorry. Det er matematiske tegn som betyr ekvivalent. Fra begge sider. Du kan altså beklage. Det tegnet for meg er matematisk tegn som betyr ekvivalent. Bare husk det. Det betyr, ikke sant? Du kan gå fra denne siden bak her, og fra den siden bak her. Så ekvivalent. Sorry. Rett og slett. Jeg kunne like godt bare, i stedet for det, sorry, jeg kunne gå sånn. Og så det er en som var veldig oppmerksom, at jeg har glemt naturligvis gen. Hvor er gen her? Det har jeg glemt. Og det er da pluss G minus CT. Og da er det samme her, ikke sant? Og det er bare pluss X0 pluss G minus CT. Det er en liten endring her. Og så naturligvis det er her også. Pluss G minus CT. Det er... Vet du hva? Jeg velger å ta den risiko og ikke se papirene mine. Fordi det er liksom, det viser dere hvor fort det er å gjøre noe feil her. Og så la oss se. Forhåpentligvis har vi ikke gjort noe feil. Og det tror jeg ikke at jeg har gjort. Ok. Nå. Spørsmål nummer 1. Er det noe som ikke skjønner utregningene nå? Og veldig godt. Yes, takk. Var det oppklart? Jeg skjønte ikke spørsmålet. Jeg håper det. Det dere ser her, det er løsningen, ikke sant? Denne skal være identisk lik med denne. Og så la oss liksom være helt klar på en liten ting. En liten ting som jeg prøver da å på en måte illustrere helt her oppe. Det vi har funnet nå, det er en sammenheng mellom inntekt og renta. Det er ikke bare en sammenheng, det er denne sammenhengen som gir likevekt i produktmarkedet. Det vil si at de produktene som ønsker, altså tilbud og etterspørsel, ikke sant, aggregert tilbud og etterspørsel, matcher hverandre. Det er det som er orgasmen. Det er det som innebærer det at jeg leser disse, løser disse fire ligninger. Det er en forutsetning, og det er lett å si det, men det å forstå hvordan egentlig matematikken fungerer, er nettopp det som er det som krever litt. Vi må jobbe litt med oppgaver, det er litt krevende å forstå det. Men poenget er at alle de kombinasjonene nå mellom den R, den renta, og inntekt, gitt, ikke sant? Alle disse kombinasjonene, de ligger da i IS-kurven. Altså, alle de la meg si det litt annerledes. Alle de kombinasjonene som respekterer denne linjen, for å være mye mer presis, de ligger i IS-kurven. Og så, dere må bare sjekke, jeg mener helt bestemt, at også, hvis dere vil, en liten endring. Dette er ikke noe annet enn minus 1 delt på i ganger. Ikke sant? Det er den eneste forskjellen som, det er akkurat det samme mellom hva jeg har utregnet og ellers. Så, nå har vi, altså, flott, det har vi greit. Vi har greit å finne IS-kurven. Men så, det er et par spørsmål her nå som er litt viktige. Hva skjer hvis inntekten er helt null? Altså nå har vi, husk på at vi har en lineær fremstilling. Men hva skjer her, ikke sant? Hva sier da ligningen min når inntekten, bruttonasjonalproduktet, er lik null? Jo, dere ser her, her har jeg en bit i ligningen som er avhengig av R, og en bit som overhovedet ikke er avhengig av nasjonalproduktet. Så hvis nasjonalproduktet blir null her, da, ikke sant, og det betyr at i denne grafen her, da må jeg være på det punktet, på punkt nummer null, da renta må bli lik minus 1 delt på i parentes, og den parentesen er ikke noe annet egentlig enn aggregert etterspørsel i økonomien, delt på i, som er da investeringskoeffisienten. Så det er det ene observasjonen. Vi skal ta snart pause. Jeg vil bare også påpeke den andre veldig viktige observasjonen, og det er at helningen da, altså dette er den enkleste form for en funksjon vi kan ha, ikke sant? Den er den altså lineær fremstilling og lineær fremstilling. Så det betyr at vi har altså en hvilken som helst linje, bare for å minne dere om det, hvilken som helst linje er presentert med følgende at y-aksen, ikke sant? Den er lik med en eller annen konstant pluss en koeffisient ganger x-aksen. Så det er en linje. Og det er akkurat det vi har der oppe. Altså hvor alfa min er hele den biten der, som ikke er avhengig av x-en i det hele tatt, i den sammenhengen r-en. Og den betaen, det er hele denne boksen her. Og den betaen, som dere husker av matematikken, det er helningen. Det er en vise da, hvor helningen i kurven. Så hvis den er stor, da er kurven veldig bratt. Hvis den er liten, da er kurven veldig flatt. Så det er veldig, veldig enkelt. Så vi har klart å utlede nå både helningen, den konstantdelen, i en lineær funksjon som egentlig gir meg de punktene da hvor markedet klarerer, da hvor aggregert etterspørsel og aggregert tilbud er i balanse, i likevekt. Så produktlikevekt. Og jeg minner da den definisjonen her, den ekstremt viktig. Kurven viser alle kombinasjoner av nasjonalprodukt og rente som gir likevekt i produktmarkedet. Hva mener du med likevekt? Klarering, ikke sant? At dette spesialtilbud lik. Tusen takk. Vi tar 15 minutter. Ok. Nå. Det er en av de tingene, jo. Hvis dere husker, nå starter jeg litt et skritt tilbake. Nå har vi gått gjennom, og i realiteten vi er ferdig egentlig med IS-kurven. Nå er det bare en del den økonomiske tolkningen som vi er nødt til å forstå og så jobbe litt med. Men for å få den økonomiske da, tolkningen, den økonomiske innsikten av hva modellen innebærer og impliserer, det er nettopp å diskutere litt hva er de grunnleggende forutsetningene som ligger bak disse funksjonene som vi ser. Og den ene viktige forutsetning da, hvor ISLM kan brukes, den er at det er ledige ressurser. Altså det, bare for å gå tilbake, dette her er velkjente tematikk, ikke sant? Vi har aggregerte tilbud og aggregerte etterspørsel, ikke sant? Så er det da spørsmål, hva kan man gjøre, ikke sant? Vi har diskutert om multiplikatoreffekten, ikke sant? Så det vi ser nå, det er et bilde da hvor dette er det absolutt maksimum, gitt teknologien og gitt ressursene, gitt arbeidskraften man har i samfunnet og gitt ressursene. Det er det maksimale da, nasjonalprodukt som du kan produsere. Det, dere husker det, ikke sant? Det er potensial. Vi har vært borte i det tidligere, spesielt Per da. Så dette er en funksjon som viser den aggregerte etterspørselen, som ikke er noe annet enn egentlig den summen den summen av disse her. Inklusivt, altså pluss importa. Og det dere ser her nå er, ikke sant, jeg prøver nå å sannsynliggjøre hva mener vi med ledige ressurser. Det er at det at den aggregerte tilbudet og aggregert etterspørsel krysser hverandre på et punkt som ikke er akkurat der. Er dette her klart? Altså, hvis du forutsetter at det maksimalt vi kan oppnå, altså vi kan oppnå kanskje litt grann mer hvis vi presser virker i økonomien, men egentlig det er liksom de grensene da hvor vi har det berømte også som vi har snakket om tidligere, den naturlige arbeidsledighetens nivå. Det er det punktet her, og enhver rasjonell person og planlegger og myndighet, de ønsker å befinne seg i nærheten av dette, ikke sant? Det er det som gir det maksimale utbytte fra økonomien. Hvilket det betyr at det vi ønsker da, er at den aggregerte etterspørsel krysser det til punktet her. Der. Så ledige ressurser betyr at vi ikke er der dessverre, men vi er på et mye tidligere punkt, altså da hvor produktmarkedet er i likevekt på et punkt som er langt fra det potensielle nasjonalprodukt. Så det er en veldig viktig forutsetning. Og for å si to ord om denne forutsetningen, det er hele denne forutsetningen som har skapt Keynes som makroøkonom. Fordi før Keynes, alle økonomene mente at uansett hva de gjør, vi befinner oss alltid på den nivå der. Det var bare økonomene før de klassikerne, vi skal komme tilbake til det, det er klassikerne som mente det. At det er stort sett alltid at vi befinner oss der, fordi nettopp prisene justerer seg, og så da de som ønsker å jobbe, jobber de. De som er arbeidsløse, de vil være arbeidsløse. Det er den sosiale biten av den samfunnsøkonomien som vi snakker om. Og Keynes sa at her er det ganske mange mennesker, spesielt fra krakket 1933, så han bare observerte at her er det veldig, veldig mange mennesker som ønsker å jobbe, men de ikke kan finne jobb. Det er ikke liksom at det er, de gidder ikke å jobbe. Altså, jeg bare nevner det, for så det er en veldig viktig forutsetning for denne modellen. Den andre forutsetningen er at det er konstantprisnivå, og en måte å, da, å definere konstantprisnivå, det er rett og slett, her er det, dere ser pris, ikke sant? Dere ser nasjonalprodukt, det er rett og slett at det er konstant, det betyr at vi har en flatt aggregert tilbud. Også den tredje forutsetningen er at investeringen skaper ikke mer kapasitet. Det vil si de øker bare aggregert etterspørsel, og med det mener jeg følgende. Ikke sant? Det er naturlig at på veldig kort sikt, altså la oss si på i løpet av et år, det er de meste av de investeringene som vi foretar for å bygge økt kapasitet i fabrikken. Ikke sant? Det tar ett, kanskje to, kanskje tre år før de implementerer seg, før de viser seg faktisk som økt kapasitet i økonomien. Ikke sant? I realiteten betyr investeringen på mange måter at man får flytte da grensene for R-potensial. For da endrer du kapasiteten på en annen måte. Ikke sant? Du endrer da kapital som finnes i samfunnet. Du endrer, altså hvis du ikke kan endre teknologien, det er mulig også at du endrer teknologien, ja, med at, ikke sant? Fordi i fabrikken da kjøper du maskiner, enten flere maskiner med samme teknologi, eller flere maskiner med nyere teknologi og enda mer effektive. Da i realiteten forflytter du den grensen her. Så det er, jeg vil bare liksom poengtere at det med investeringen skaper ikke mer kapasitet. Det er med det i den forstand at vi fokuserer nå på kort sikt. Og med kort sikt mener vi da 1, 2, 3 år. Over 3 år, da begynner vi å gå på lang sikt. Og vi skal siste paragrafen i avsnittet i dette kapitlet, kapittel 8, tar nettopp denne diskusjonen, avveiningen, ikke den siste, det er nest siste faktisk, avveiningen mellom kort sikt og lang sikt. Men det er i denne verden vi befinner oss nå, ikke sant? Med disse grunnleggende forutsetningene, det er med disse forutsetningene hvor boka starter kapittel 8. Men jeg ville ikke ta den før vi har utledet nå IS, bare for å prøve å forstå hva vi mener med det. Og så husk på at når vi da sier at vi har likevekt, når vi har likevekt i produktmarkedet, mener vi akkurat at etterspørsel, AE og AT, krysser hverandre, og at dette er et typisk punkt for likevekt. Dette er et annet typisk punkt for likevekt. Og så, så likevekt i produktmarkedet på kort sikt. Det er figuren 81 fra boka. Er det noen spørsmål på det? Ok. Så nå er vi... jeg har forsøkt å oppsummere hva er tolkningen av IS-kurven, og... det har jeg allerede nevnt. Det er viktig å få med seg hva som påvirker helningen, og hva som får kurven til å skifte innover og utover. Så la meg da si det en gang til. Altså, det er en kurv. Det er en linje som bestemmes egentlig av kombinasjonen mellom inntekt og rente. Så endringer av inntekt eller endringer av rente eller en kombinasjon av disse må være, altså forutsatt at vi befinner oss da på likevekt i produktmarkedet, må være langs langs den linjen. Men med en gang vi begynner å endre andre variabler, da snakker vi om å skifte kurven. Jo, hvorfor det? Fordi det er veldig enkelt. Fordi rett og slett det vi ser, det er en sånn partiell analyse. Vi ser bare renta og inntekt, sammenhengen som er en linjær. Så endringer, for eksempel en konsum, eller for eksempel en C0, eller I0, alle disse endringene da, og da det veldig viktige punkt her er hvordan slår endringer av offentlige utgifter for eksempel. Den må flytte da kurven utover. Og så reduksjoner flytter da kurven innover. Jeg ser at dere er litt skeptiske, og det er ekstremt viktig her å forstå denne, det punktet. Det er ikke noe verre. La meg liksom ta det på, nå er vi på IS, på IS her, men en verre, ikke sant? Bare tenk på, vi har en Y, og vi har en X, bare tenk matematikken, ikke sant? Og så tenk at vi har en funksjon som, ikke sant, det er Y-en, og denne funksjonen bestemmes av X-en, men også av en tredje variabel. Ikke sant? Så når jeg skal tegne grafen for kombinasjonen mellom Y og X, det er for eksempel noe sånt. Men det forutsetter naturligvis at her er Z som er konstant. Hvis jeg ønsker å begynne å forstå hva som skjer når både X og Z forandres simultant, da må jeg gå til tredimensjonal fremstilling. Og så dette høres litt, men jeg tror at det vil gi en, jeg håper i alle fall det gir en intuisjon her. Da har du Z, da har du X, da har du Y, og da har du X. Ikke sant? Den gamle kurven, det var det vi så i sted. Men så når Z endrer seg, da begynner vi å se en slik figur. Ikke sant? Så det er det det betyr, det er akkurat det som gir en forståelse av at vi har noen variabler. For eksempel at når vi ser, når R er avhengig av andre forhold, ikke bare av R, altså når renta er avhengig, ikke bare av R, altså av nasjonalproduktet, men også av andre størrelser her, som dere ser, ikke sant? Da som for eksempel G-en, ikke sant? Som for eksempel T-en, ikke sant? Da må kurven flytte seg. Hvis jeg bare ser på endringen på R, som da vil spille inn ut mot R, altså mot renta igjen, jeg beklager, det er samme bokstav, da er jeg langs kurven. Det er det eneste punktet som må sitte. For ellers, altså alt det vi har gjort før og etter, det vil være komplisert. Er det noen her som ikke forstår akkurat denne problemstillingen? Ja, for gjenta, ikke sant, endringer i andre forhold her enn R og en nasjonalprodukt og rente, det innebærer da forflytting. Og så en ting til. Vi har før pausen har vi utledet hva konstantleddet bør være. Da ble vi enige om at konstantleddet er ikke noe annet enn denne biten her. Ikke sant? Når R er lik null, dette blir null, så renta må være det uttrykket. Og det uttrykket betyr veldig mye, naturlig, fordi det forteller oss hvor skal vi starte for å gå ned. Så det siste er, hva skjer når renta er lik null? Ja, men hvis renta er lik null, da, hvis dere ser her, dersom, jeg bare skriver dette her en enkel uregning, dersom renta anta er lik null, anta, ikke dersom, anta. Dersom renta er lik null, R, se her, dette her er relativt enkelt å beregne, ikke sant? Da hele det uttrykket, ikke sant? Dette er lik null, det går der og forandrer fortegn, ikke sant? Da blir det pluss 1 delt på I, C0 pluss I0 pluss X0 pluss G minus CT. Og den er lik med i minus c plus b delt på i r. Ikke sant? Og da, det jeg gjør nå, er at jeg tar i, ikke sant? Jeg ganger med i, så den i-en og i-en forsvinner. Og så da r, og så da dividerer jeg med 1 minus c plus b, og da, altså det er ekvivalenten av det, det er at r må være lik c0 pluss i0 pluss x0 pluss g minus ct delt på 1 minus c pluss b. Det er veldig enkel utregning dette. Og da finner jeg da hva blir maksimalt, hva blir nasjonalproduktet, husk på, som klareres da, altså som gir, da, den, som gir likevekt mellom etterspørsel og tilbud, av den aggregerte etterspørsel og tilbud, når renta blir lik null. Det er ganske viktig å vite, for det betyr at jeg vet akkurat hvordan det punktet her bestemmes. Ok. Så en liten da viktig tema, altså påminnelse her, at ikke sant, hvis dere nå refererer jeg til det som Per har snakket om, poenget er at 1 minus c pluss b, nei, 1 delt på akkurat det uttrykket her, det er multiplikatoren, hvis dere husker det. Det er multiplikatoren fra kapittel 4. Nei, kapittel 5. Det er multiplikatoren fra kapittel 5. Så det er en sammenheng mellom, ikke sant? Så det er en sammenheng mellom mellom multiplikator, det vi gjorde på multiplikator, og det uttrykket her. Fordi det uttrykket her er ikke noe annet. Hva skal jeg stryke? Hva vil dere at jeg skal stryke nå? Skal jeg stryke den biten? Kan jeg få lov? Ja. Her tok jeg, mens vi, ja, hvis dere husker det, bare for å minne litt, ikke sant, C-en er det marginale konsumtilbøyelighet, I er investeringens rentefølsomhet, og B-en er den marginale importtilbøyeligheten, ikke sant? Det er bare for å, en påminnelse. Og disse her parametrene som vi har snakket om, den C-en er liten C, ikke stor C, den liten. Og så, ja, da er det egentlig det som jeg var ute etter, er at i denne sammenheng, altså i selve ligningen nå, den første boksen kan skrives som 1 delt på i multiplisert med multiplikatoren. Fordi multiplikatoren, vi ble enige om at det er 1 delt på 1 minus c pluss b. Det er multiplikatoren, ikke sant? Hvis dere husker det. Ah, p-en er her, multiplikator altså. Det betyr at 1 delt på 1p ja. Det er lik 1 minus c pluss b. Så den øverste der er lik 1 delt på mp, og så da ganger jeg i med mp, og da får jeg denne. Det er helningen. Så det, og det her er intuitivt, den veldig lett forstå, altså det har stor betydning for hvordan jeg kan forstå dette, og jeg kan forstå hva er helningen. Helningen da er en kombinasjon av investeringens rentefølsomhet kombinert med multiplikatoreffekten. Den bestemmer da helningen i IS-kurven. Ok, så går jeg litt videre. Vi har snakket om hva helningen er, ikke sant? Den er alltid negativ og er avhengig av multiplikatoreffekten og investeringens rentefølsomhet. Jeg bare går for å se om jeg har noen, nei, fordi jeg har hatt noen notater her også. Og så den biten der er den inntektsuavhengige etterspørsel. Ikke sant? Det er den inntektsuavhengige etterspørsel. Bare, hvis dere ser på det igjen, hvorfor inntektsuavhengig? Jo, fordi det er ikke noe avhengig av er dette. Det er bare den biten der som er inntektsavhengig. Den der er inntektsuavhengig, som vi sa i sted, det er konstant leddet i ligningen. Med andre ord, ja. Inntektsuavhengig etterspørsel. Og en annen måte å forstå dette her på, det er nettopp inntekts, hvorfor, den inntektsuavhengige, fordi ikke sant, vi får dette uttrykket når R er lik null. Det er en annen måte å se dette her og forklare matematisk på. Og alle forhold som øker inntektsuavhengig autonom, altså autonom etterspørsel, altså etterspørsel som ikke er avhengig av hvor mye stor er nasjonalproduktet, får IS-kurven til å skifte utover. Og alle forhold som reduserer autonom etterspørsel, skifter kurven innover. Med andre ord, alt det som endres, det, hvis jeg endrer disse uttrykkene her, hver eneste av disse, da skifter jeg kurven innover og utover. For eksempel, ikke sant? Delta, nå vet dere hva det betyr, det er endringer på G. Så hvis jeg har en positiv endring av for eksempel hvor mye det offentlige bruker, eller en positiv endring av inntektsuavhengige forbruket, eller den inntektsuavhengige, altså renteuavhengige investeringsrate, eller for så vidt også nettoeksport. Hvis det er en positiv endring for disse, da flytter da IS-kurven utover. Og den økonomiske forståelsen av det, det er vi skal komme tilbake til hvordan kan vi forklare det økonomisk nå, og ikke matematisk, dette her er ren matematikk vi forteller, men hvordan kan vi fortelle dette her, eller forklare dette her økonomisk. Omvendt, hvis vi minker offentlige utgifter og de andre variablene som vi har snakket, de er konstanter for så vidt også, de er konstanter som vi har snakket om, eller for så vidt om skatten økes, da blir det vi flytter da IS-kurven innover. Og så jeg kan rope nå allerede hva er den intuitive forståelse av dette. Det, altså, boka beskriver veldig godt hva er det som skjer her, men her skjer det en kontraktiv da politikk. I den forstand med kontraktiv, det betyr at man øker skatter, eller man minker da. Når jeg øker skatter, det betyr at de enkelte personer privatsektoren har mindre å rute med. Så det betyr at de har rett og slett mindre penger, så den aggregerte etterspørselen minker. Hvis den aggregerte etterspørselen minker, da nå forteller jeg dere en logikk som dere må lese i boka, fordi det jeg sier nå er veldig lett å være hengende i lufta. Det var veldig lett å vise liksom mer stringent matematikken, men den logikken som jeg forteller nå, det må dere lese i boka for å forstå det. Dere må repetere selv. La meg starte fra starten av, ikke sant? Økning av skattene, det er reduksjon av privat inntekt. Privat inntekt betyr at jeg bruker mindre penger, gitt at jeg har naturligvis den marginale konsumtilbøyeligheten er fast, ikke sant? Så jeg bruker mindre penger. Så jeg kjøper mindre av de andre. Og det betyr også etter hvert at da nasjonalproduktet går ned. Og det at nasjonalproduktet går ned, da gir det signaler til investorer, altså til bedriftene, å bruke mindre penger på investeringer. Og de etterspør mindre kapital og lån. Og det fører igjen til lavere rente. Det er en forklaring for hvorfor har vi da den flytting innover. Ikke sant? Så kombinasjonene som gir som klarerer produktmarkedet, de blir alle sammen flyttet innover ved å redusere, nei, beklager, å øke skattene, for så vidt å redusere de andre variablene her oppe. Ikke variablene, de andre størrelsene, det er feil å si variablene, for som vi ble enige om at disse er ikke variabler. De variablene som vi har her er G og T. Ja, og så vær så snill, les det i boka, for det igjen, det er det som gir den økonomiske forståelse for hva vi snakker nå om. Og så jeg skal gå videre. Det er mulig at vi tar en liten pause her, fordi jeg ser at det er tung stoff. Så vi tar 5 minutter liksom bare for å samle oss litt. At det er den grafiske utledningen av IS-kurven. Hva i all verden skjer da? Hvordan? Det er, hvis dere da, vi blir enige om at vi har, altså IS-kurven er kombinasjonen mellom rente og nasjonalprodukt. For alle de punktene da hvor aggregert etterspørsel, da klarerer aggregert tilbud. Omvendt, aggregert tilbud, aggregert etterspørsel. Dere husker denne modellen, ikke sant, fra tidligere kapitlen, da dette her er 45 grader. Ikke sant? Og vi har den kurven som da forsovet, kurven av aggregert etterspørsel, som er avhengig av R, som er rente i den sammenheng. Ikke sant? Så den krysser den 45 grader, som er ikke noe annet enn en forutsetning for at aggregert etterspørsel skal være aggregert tilbud på det punktet. Og da, hvis dere ser, det gir da en inntekt eller nasjonalprodukt som er R-en, som avspeiles nede her, og så krysser da IS-kurven på det punktet her. Ok, forestill deg nå at vi endrer, ja, og så en veldig viktig problemstilling. Hvorfor aggregert etterspørsel er avhengig av renta? Folkens. Hvorfor aggregert etterspørsel, som er den biten der, er avhengig av renta. Hva ble vi enige om? Denne. Investeringer som er nøkkelen for det hele. Det er investeringen som kobler disse mekanismene sammen. Ikke sant? Det er derfor den aggregerte etterspørselen, som er en, den igjen, inngår her, ikke sant? Og det betyr, slik vi gjorde det her, det betyr at det nasjonalproduktet er avhengig av verden. Derfor. Og da, ikke sant, hvis, og jeg må bare beklage, ikke sant, dette her er trinn på trinn, ikke sant, den fremstillingen, det forutsetter at man har forstått, ikke sant, tidligere da kapitler. Så hvis det er noe som dere ikke husker, dere er usikre, bare si ifra. Men det er, ikke sant, øverste er det vi har lært, betingelsen for hvordan da, for at vi skal ha en likevekt i produktmarkedet, som er det. Så når vi endrer, når renta endres og øker, minker, når renta minker, da flyttes det den aggregerte etterspørselen oppover. Og intuisjonen til det er jo, hvorfor gjør vi det? Hvorfor skjer det? Jo, fordi da er det lettere, altså det er mye lettere å finansiere investeringene mine. Investeringene mine blir, i økonomien blir billigere, så det blir flere investeringer. Det er derfor da denne øker oppover, altså flytter oppover. Og da får jeg nytt likevekt. Så LN er der, som er en høyere rente, RN. Og L2 er der, som da er på en lavere rente. Og på den måten utleder vi forstår hvordan da, gjennom å se likevektene i produktmarkedet, hvorfor det er intuitivt. Altså vi ser dette her, dette ser vi det matematisk. Jeg skal komme tilbake på den matematiske formen. Dette her er negativ, ikke sant? Det er derfor vi har helning her. Vi skal se hvorfor det er negativ. Jeg skal komme tilbake til det. Altså poenget er at da har vi forstått, ser vi en intuitiv forklaring for hvorfor det er vi har en negativ, altså hvorfor IS har en helning på den måten og ikke på den måten. Hvorfor IS har, er nedadgående. Og med dette, altså la oss ta 5 minutter, vi skal ta litt mer pause nå. Jeg merker liksom at det er en viktig overgang. Men jeg vil vise dere hvordan matematisk, altså dere sier til meg, men du, hvis denne, som er, hvis dere husker i den lineære ligningen jeg viste, den generelle ligningen jeg viste dere, det er betaen. Denne må være negativ, ikke sant? Det må være negativ. Hvorfor er det negativ? Kan jeg spørre dere på eksamen. Forklar hvorfor den helningen i IS-kurven er negativ. Det kan være et spørsmål på eksamen. Ja, da er det bare å gå tilbake til teorien min. Og så bare se på det. Det er 1 minus C. Den C, den skal være alltid mindre enn 1. Ikke sant? Det er vi enige om. Så 1 minus C, det er positiv. Beta er alltid positiv. Jo, det er riktig nok mindre enn 1, men det er alltid positiv. Så den biten der er alltid positiv. Men så har vi igjen. Hva er igjen? Den er alltid negativ. Derfor, denne her kombinasjonen blir alltid negativ. Det er den matematiske forklaringen, ikke den økonomiske, men den matematiske forklaringen for hvorfor har jeg en helning som ser sånn ut. Som ser sånn ut. Ja. Folkens, jeg foreslår at vi tar litt av fingeren hvordan dere vil. Nå er vi ferdige med IS. Nå skal vi ha LM. og så husk på det systematisk nå prøver vi å gjøre. Ikke sant? Vi utleder IS-kurven, som er ikke noe annet enn kombinasjonen av nasjonalprodukt og renter. Vi skal utlede nå LM-kurven, altså forhold i den finans- og pengemarkedet. Og vi skal se disse to sammen. Så enkelt er det. Det er det vi gjør hele tiden i økonomien. Vi er veldig enkle mennesker. Vi ser ene faktoren, vi ser den andre faktoren, og hvordan de krysser sammen. Ikke sant? Det er det vi liker. Ikke sant? Vi kaller det likevekt. Det er det som er, det har vi sett tidligere. Dere har sett det ikke minst i mikroøkonomien. Det er akkurat det samme i makroøkonomien. Det er ikke noe vanskelighet med det. Det er bare liksom å forstå og huske hva IS-kurven er, og den økonomiske intuisjonen. Og så vi skal prøve å få nå den økonomiske intuisjonen for LM-kurven. Og da skal vi få se hva som skjer når de to krysser hverandre. Og da stopper vi. Skal vi ta... Ja, foreslår vi tar 10 minutter. Er det ok for dere? Ja. Ok, det vi skal prøve å ta